Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар, эфирде түскі шай бағдарламасы. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті достар, тыңдармандар, бүгінгі түскі шай бағдарламасында бізге тыңдарманнан келіп түскен бір хат болды. Жомарттық пен сараңдық туралы айтсаң деп, яғни қайырымдылық жомарттың негізгі өзегі деп бүгінгі тақырыпты солай айтып отырмыз. Жалпы жомарт жандар қандай адамдар? Жомарттық туралы және сараңдық туралы. Бүгінгі осы тақырыпты біз кеңінен айтамыз. Боламыз. Егер бүгінгі тақырып қызық болатын болса, және де айтар ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30 немесе WhatsApp арқылы хат жазсаңыздар, біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше қайырымдылық жомарттың негізгі өзегі дейді. Адамның бойындағы ер адамға тән қасиет, адам бойындағы ізгі қасиет бұл жомарттылық, я жауан мәрттілік деп айтып жатады. Сондықтан да біз бүгін осындай жомарттылық қасиетке тоқталсақ, өйткені бізде бір-екі келіп түскен хаттар бар жомарттық туралы адамдардың ой-пікірлері, яғни мен ылғида осы түскі шай бағдарламасында айтамын. Құрметті тыңдармандар, егер сіздерге бір тақырып қызық болатын болса, осы жөнде жаңағыдай әңгіме естігілеріңіз келсе, бізге редакциямызға хабарласыңыздар деп, міне келіп түскен хат бар екен. Жомарттық пен сараңдық туралы түскі шай бағдарламасында айтсаңыздар деп. Ендеше бүгінгі тыңдарманның жазған хатын біз біраздан кейін оқитын боламыз. Ал қазір мен осы бүгінгі тақырып қайырымдылық жомарттың негізгі өзегі деп аталады. Сондықтан бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса, жаңағы аталып кеткен номерге хабарласып, немесе WhatsApp арқылы да хат жазсаңыздар болады. Ал қазір мен тамаша әндерге кезек берейін. Бүгінгі көңіл күйлеріңіз өте керемет болсын. Ал қазір жебе тобы Бақыт сыраты әнді қабыл алыңыздар.
Жүрсің сен, сағыныш боп көрсің сен. Сезімімді бағала, сен де мені шын сүйсең. Махаббаттың шуағы жүрегімде тұрады. Мендегі бар құштарлық саған ғана құлады.
Қазақ ауыз әдебиетіне, көркем сөзге, мақал-мәтелге, аңыз әңгімелерге бай халық. Қандай тақырыпталмаңыз, бабаларымыздан қалған, ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатқан, жаныңызға майдай тиетін салмақты, есті әңгімелерін мысалға келтіруге болады. Ел арасында жомарттық пен сараңдық жайлы да әңгіме мысал көп. Алысқа бармай-ақ, мына бір әңгімеге зер салайықшы. Қазақстан тегі сөз қалған ба шіркін? Қазақтан тек сөз қалған ба шіркін. Сараңдық жайлы сөз қозғасақ, ту сонау бала кезден есте қалған шық берме шығайбай, мұңғырған малына ие бола алмай, көз жұмған қарабай атты бай еске түседі. Дүние қуған, байлық қуған, пейіл түбінде адамды жақсылыққа апармайтыны хақ. Жомарттық, жауан мәртілік адам бойындағы ізгі қасиет. Абайдың 38-ші қара сөзінде жауан мәртіліктің үш сипаты айтылады. Олар шындық, ақ пейілділік, даналық. Осы үш сипаттан тағы үш түсінік тарайды. Шындықтан әділет, ақ пейілділіктен шапағат, даналықтан ақиқат мағлұм болмақ. Бойында осындай қасиеттер бар жан жомарт аталса, оның жасаған істері жомарттық деп аталады. Абай мұндай адамдар қатарына хакімдерді жатқызады. Адамның бәрі пайғамбар, әулие, хакім бола алмағанмен жомарттық осы жолға бастайтын қасиет. Жомарттық әлем халықтар түсінігіндегі меценаттық ұғыммен мәндес. Ежелгі Грекияда Август патша кезінде өмір сүріп, ақындарға ұдайы қамқорлық жасаған меценат біздің заманымыздан бұрынғы 74-64, яғни 8 жыл бұрын есімді адамның құрметіне әлем мәдениет тарихында меценаттық дәстүр қалыптасқан. Бүгінгі күнгі қазақ ұғымында мұндай іс демеушілік деп те аталады. Бұл түсініктегі жомарттық қолында байлығы бар азаматтың мұқтаж жандарға жасайтын қайырымдылық көмегі. Жомарт бергенін айтпас, ер айтқанын қайтпас деген қазақ мақалы осыны айғақтайды. Қайырымдылық мәнін оны жасаған адам емес, сол қайырымдылықтың игілігін көрген адам түйсіну керек. Сондықтан да жомарттық жасау рухсыз адамның қолынан келмейді. Біріншіден ізгі іс биік рухты талап етеді. Екіншіден жомарт жан қолындағы байлықты тек таратып беруші ғана емес, сол байлықты жасаушы да болған жөн. Барды үлестіріп беру үшін барлықтың мәнін түсіну керек. Олай болмаған іс жомарттық болмай, абай айтқанда тектен текке мал шашпақ болады. Атақ үшін мал шашу даңғазалық, айлагерлік. Қазақ халқында қас сараң өз тамағын өзінен тығады деген ақыл бар. Өмірде қанша бай болса да, байлығын өз бала шағасына, өзіне қимайтын бейшара пенделер бар. Америкалық қаржыгер Генриетте Хоулин Грин өз артынан 100 миллион доллар қалдырған. Ол күллі өмірінде Чикагоның бүкіл пәтеріне иелік етіп тұрса да, арзан пәтерінің бірінде өткізген. Бір күні оның баласы аяғын сындырып алады. 3 күн бойы тегін ауруханаға іздеп аласұрып жүргенде, оның зақымданған аяғы асқынып кетіп, оны дәрігерлер тізеден кесіп тастауға мәжбүр болады. Сараңдық адамның жүрегін имандылыққа емес, дүние қоңызлыққа толтырады. Сондықтан ол өзін, отбасын ойлауды қойып жатса тұрса ойлайтыны байлығы болады. Өзі тоймасын көзі тоймас деген мәтелге сай, өзінің байлығы өзгенікінен аз көрініп, қайтсем бәленшенің байлығынан асып түсем деп, неше түрлі қылмыстық әрекеттерге барып, көлеңкелі бизнеспен айналысу, қылмыстық топтар құру сияқты әрекеттерге барып жатады. Яғни сараңдықтың соңы арамдық деген мәтелге сай болады. Өйткені жүректе имандылық, сүйіспеншілік, адамгершілік сияқты қасиеттер қалмай, оның орнына байлыққа деген сүйіспеншілік, махаббат орнығады. Сөйтіп сараңдық адамда Құдай тағалаға құл емес, дүниеге құл етеді. Дүниеге құл болып, бүкіл өмірін тек қана баюға арнаған пендені бақытты деп айта аламыз ба? Ол кімге керек?
Жанарға толған көз жасыңды көруде арман өткен күннен елес боп қалған махаббаттың шапағатты таңымысың таусылмас төзім қайдан
сезім қайда? Өртеген жүрегімді менің аңсағанда мені ойла.
Сәулең болса кеудеңде, мына сөзге көңіл бөл. Егер сәулең болмаса, мейлің тіріл, мейлің өл деп, Абай атамыз айтқандай, қазақ халқының санасында ата-баба салған дағды дәстүрден сәуле қалса қандай ғанибет. Мен баймын деп мақтаншылыққа салынып, ақшасын оңды-солды шаша беруге де болмайтыны белгілі. Байлықты орынды жұмсап, тым ысырапшылыққа жол бермеу керек. Үнемділік сараңдыққа жатпайды. Ол ысырапшылыққа тыйым салады. Сараң болма, ысырап та етпе деп бұйырған ғой. Сараңдық емдегенмен жазылмайтын ауру. Біреуге келенде сараңның қолы тастай берек. Сараң нағыз ұятсыз, сараң жияды, ішпейді, жемейді, тістеп ұстайды дейді халқыдан алға. Ал майқы би сараң үйге кісің түспесін, парақор биге ісің түспесін деген екен. Сондықтан баймын деп мақтанбай, астамшылыққа салынып, ысырапшылдыққа жол бермей, жүрегіміздегі сараңдық сияқты жаман қасиеттердің тамырын түбірмен жұлып, оның орнына иман нұрмен нұрланған жомарттық дәнін тепкеніміз абзал болады. Бай да өтер, би де өтер, батыр да өтер. Басында панасы жоқ, пақыр да өтер. Бұл дүние қарап тұрсақ тұрағы жоқ, жел соқса бірақ сәтте ұшып кетер. Шіркін, біздің сөзге ұста, ойы терең, санасы толық, дуала ауызды бабаларымыздан артық не айтамыз? Ендеше, әменда елімізде тыныштық болып, деніміз сау, пейліміз кең, көңіліміз көтеріңкі, мейіріміз биік, табысымыз баянды болғай. Жалпы, осы жомарттылық, жаман мәрттілік деп адам бойындағы бұл ізгі қасиеттер, иә, Абайдың 38-ші қара сөзінде де үш сипатпен белгіленген: шындық, ақпейілділік, даналық деп. Жалпы жомарт берген айтпас, ері айтқан айтпас деген қазақ мақалы осын айғақтайды. Қайырымдылық мәнін оны жасаған адам емес, сол қайырымдылықтың игілігін көрген адам түйсіну керек. Сондықтан да жомарттық жасау рухсыз адамның қолынан келмейді. Біріншіден, ізгі іс биік рухты талап етеді. Екіншіден, жомартжан қолындағы байлықты тек таратып беруші ғана емес, сол байлықты жасаушы да болған жөн. Барды үлестіріп беру үшін барлықтың мәнін түсіну керек. Олай болмаған іс жомарттық болмай, Абай айтқанда тектен текке мал шашпақ болады. Атақ үшін мал шашу, даңғазалық айлагерлік. Бұл жомарттықтың философиялық мәніне кереғар қайшы келеді. Үшіншіден, жомартжан байлықты дәулетке айналдыра алатын дана адам. Байлық дәулетке айналмай ізгілік жоқ. Ізгілік жасау рух қуатын талап етеді. Ел билеуде жомарт пен жомарттықтың маңызы зор. Жомарт адам билікке келсе, халық ырысты болмақ. Платонның елді философ билеу керек дегені, елді жомарт жан басқару керек дегені, кең далада өмір сүрген қазақ халқының жомарттықты ерекше қастерлеуі көшпелі тұрмыс тіршілігімен байланысты қалыптасқан. Бір шетінен бір шетіне айлап жүріп кететін кең аймақта бүгінгідей қонақ үйлер, мейрамханалар болмағанымен әр қазақтың үйінде, әр қазақтың сыбағасы сақтаулы тұрды. Осыған байланысты халық ділінде қонақжайлық ғұрып қалыптасқан. Балаға жомарт, жомартбек деп ат қою дәстүрге айналып, жомарттықпен аты шыққан адамды көпшілік атымтай жомарт деп ардақтаған. Халық ауыз әдебиеті туындыларында жомарттықтың нағыз үлгісі ретінде атымтайдың кеңпейілділігі мен мырзалық қасиеті айтылады. Шашубай ақын қолда мал жоқ болғанымен көңілім бай, байлығым, жомарттығым атымтайдай деп өзін атымтай жомартқа теңейді. Көңіл түскен адамға көл болу, астындағы атын түсіп беру, тәрізді адам бойындағы мысалық пен мәрттік қасиеттер жомарттықпен ұштасып жатыр. Олар қазіргі қазақ қоғамында әлі де қастерленеді.
Тойла, бізден бірге. Тойла. тағдырдың талай жанды құлатқан өткелі. Жазыда қойған жоқ мені жаныма демеу болған арманым бар көктегі. Барымды соған арнадым жолдарға жолдар жолдарға жыл. Жалғадым соңынан қос боп самғадым жеткізер бір күн білемін мен сол бір арманым алдамайды асыл арман торса да қанша досқа ол тосып алды тасып арман басыл мен қайрат ола қанат пырағы үміттің сенім шырағы жетелеп мені әрқашан алға деп тұрады мұн артық оң мен соңына түссе де томан болмайды тек осал болу
берген қол бата берген ауыздан артық, иә. Кейде мысалы қолыңдағы барыңды беріп сол бір бөлісіп, иә, өзінің бір соңғы тиынына дейін беріп бөлісіп, сол сенің құр ауызбен құрғақ шөппен сүрткеннен гөрі құр сөзбен, иә, ол қайыр берген ол әлдеқайда жаңағы артығырақ деп Роберт Ингерсол айтқан екен. Өзінің сондай бір жақсы өзінің осы жомарттыққа байланысты сөзінде әркім өз қолынан келгенше жомарт деп Міржақып Дулатұлы айтқан екен. Кейде, иә, шынымен де неге ана адам бермейді, неге мынау бермейді, мынаның бергені аз болды ғой, неге бұлай деп, ол да дұрыс емес. Себебі әркім өзінің қолынан келгенше жомарттығын береді. Кейде бірақ мынандай нәрсе болады, иә, адамның қолында бар, иә, асып тасып тұрады, бірақ сараңдығы басым болып тұрады. иә, сол бір берсе соны мысалы деген. Ал кейбір адамдарды сырттай қарап отырсаң сондай бір жомарттығын байқап отырасың. Қолында жоқ, бірақ сол нәрсені ашық түрде айтады, ашық түрде береді. Міне, мынаны ала қойшы деп қолындағы барын береді. Міне, сол адамның жан дүниесі өте бай. Ал енді әркім, мысалы, біреулердің жаңа асып тасқан дүниесі болса, бірақ ол ешқашанда сол жаңағы ел қатарлы немесе одан да аз береді. Менің барым осы деп. Енді білесіздер ме, осындай кезде адамның өзі, әрине, біреудің біз ақшасын, қалтасын қарамаймыз, санамаймыз, десе де адам осындай өзінің жомарттылығымен, осындай жаңағы қасиетменен есте қалады. Даналықты үйрену адамды мықты әрі жанын жомарт етеді дейді. Шынымен де даналыққа да үйрену. Ян Амос Каменский айтқан, иә, осы афоризмді, яғни нақыл сөздерді, даналықты үйрену адамды мықты әрі жанын жомарт етеді, иә. Шынымен де жанын жомарт еткен жаңағы даналыққа үйреніп, әр нәрсені таразыға салып, эмоцияға салынбай, әр нәрсені өмірдің ағымымен осы қасиетінен арлайыншы, осы даналыққа үйрене деп адам талпынса, әрине ол адамның жаны жомарт деген сөз. Енді мен құрметті достар, осы пікір жазған бізде бір тыңдарманымыз бар. Сәлеметсіз бе, есімім Айбар, жасым 32-де, екі ұлымның әкесімін, үйленгенмін. Менің әкешем менің 7-8 жасымда ажырасқан, бірақ әкем араласып тұрды. Менің әкеме деген көзқарасым түзу, әкем жомарт адам, ешқашанда пейілі тарланбаған, қолында барлығын берген, дүкенге барса асып-тасы барлығын үйіп төгіп әкелген. Ажырасса да, шешемнен ажырасса да, бізден алыс кетсе де әкеме деген көзқарасым түзу. Қазіргі өзінің қалпына не дейді, менің сол қалпын күйде қабылдаймын, қалпын сол күйде қабылдаймын және де кешіремін дейді. Себебі әкем өзінің жомарттылығымен, жақсы жағымен менің көз алдымда қалды, бала болып қалсам да дейді. Аха, өте керемет Айбар, өте керемет. Иә, отбасы мәселесі болғаннан кейін енді ол екі адамның арасындағы мәселе ғой. Сол себепті әр адам өзі біледі, қалай болады, не болады, не істейді. Енді бірақ кейбір әкелердің, мысалы, балалардан сұрасақ, әкең қандай көз алдыңда қалды десе, жаман көз алдында қалды, ұрды, соқты, шешемді ұрды, бүйтті, сүйтті дейді. Ал кейбір адамдар сонда да өзінің мынау жомарттығымен, жаңағы ұрыспай, таласпай, енді әйел мен күйеу, ерлі зайыпты адамдар бір бірінің рухтары бір біріне жақын емес десе де, олар сондай бір жақсы жағынан болды, иә, жақсы жаңағыдай өзінің жақсы бақытты сәттерінде болған шығар десе де, ол адам ешқашанда өзінің сондай бір қалай айтсам екен, өзіндегі бір мынандай түсіне алмайтын кездері болады. Сондай кезде білесің, иә, ол адаммен сенің өмірің жалғасуы мүмкін емес. Одан да екі жаққа, балалардың психологиясына, өзіміздің отбасымызда дау жанжал болмай тұрғаннан гөрі екі жаққа кеткен дұрыс деп, иә. Сондықтан екі жаққа кетті, бірақ әкелері жомарт кісі болып көз алдында қалған, жақсы жағынан қалған балаларыңды, әңгімесін естейсің. Бұл өте керемет жағдай. Сол себепті, құрметті тыңдармандар, мысалы менің ата-анам да менің 10 жасымда ажырасып кеткенмен, әкеме деген көзқарасым түзу, себебі жаңағыдай өзінің жомарттығы болатын. Мысалы, дүкенге барса да шынымен де, мысалы, бір осыншама шұжық алу керек десе, ол тұтастай шұжығын алады. Мысалы, нан алу керек десе, ол нанмен қоса тәттілерін әкеп бізді қуантатын. Енді ол анамызбен, мысалы, аралары дұрыс болмағандықтан, отбасын екеуі де бірдей сақтай алмағандықтан өздерінің бір белгілі себептері болды, бірақ оны қазір мен айтып жатпаймын. Десе де, бұл әр отбасына өзінің мәселесі, бірақ әкеме деген менің көзқарасым жақсы болды. Ол кісінің жомарттығы, ол кісінің аңғалдығы менің көз алдымда. Сондықтан қайда жүрсе де әкеме мен амандық тілеймін, ұзақ ғұмыр тілеймін. Дегенмен де әкеме деген менің көзқарасым, оған деген махаббатым, сүйіспеншілігім ешқашан өзгерген жоқ, өзгермейді де. Енді мен осы пейілі тарылмаған қандай жақсы, иә, пейілі тар болған адам, ол енді мен білмеймін, пейілі тарланып жүрсе ол адамның бір берекесі қашады. Ол адам ешқашанда байлықтың, ақшаның түбіне жетіп болмайды. Сол себептен де пейілің тарылынбасын, барыңмен бөліс шаман келгенше деп айтып жатады. Я, менің апам да өзі ақ көңіл, нағаш апам үйіне барған кезде әрқашанда сол қолындағы барын беретін, пенсиясынан, жаңағы зейнетақысынан 2000 теңге болса да 3000 теңге беріп, құрт майын, етін, картошкасын салып беріп, әйтер сүйтіп аттандырып жеретін бізді. Алматыдан ауылға барған кезде сүйтіп Алматыға сүйтіп аттандырып, сонда бір үйінен береке кетпейтін әрқашанда молынан болатынбыз сол үйде. Бәрімізде ойнап, барлығымызда солай жүретіміз. Ал енді кітап пен дос, бұл кітаптың жомарт беттері. Көзіңді тосар адал дос одан жоқ тегі деп осындай Расул Ғамзатовтың жақсы бір сөздері бар. Сондықтан кітап оқып, ой санаңды өзгерту, бұл саған кәдімгідей рухани азық. Мен өзім осы рухани, психологиялық жақсы пайдалы кітаптарды сөздің ашықтығы керек. Мен өзім жаңағы жолдасыммен ажырасқаннан кейін осындай нәрселер көзім көп ашылды. Және де осы мен ашық жаңа жомарт адамдарды өзімде жақсы көрем, себебі адам әр адам өзінің бойында қасиетті біледі. Қол ашық адамдарды ұнатамын, жомарт адамдарды ұнатамын. Және өз басым мен ешқашанда жоқ, мынаған жетпейді, анаған жетпейді дегім келмейді. Сырымды да білдірткім келмейді. Және де әрқашанда қолымнан келгенше көмектесуге тырысамын. Өйткені бүгін ол адам бар, ертең жоқпыз. Сол себептен де әрқашанда адам адам болып, күйінде жомартылығымен, адамгершілік қасиеттерімен есте қалған дұрыс-ау деп ойлаймын. Құрметті достар, қазір Гүлнұр Оразымбетова қазағымның дәстүрлері ай. Шынымен де қазақ халқы мысалы өзінің жомарттылығымен, кеңпейілдігімен, жаңағы жанашырлығымен, мысалы қаншама фильмдер түсірілді, соғыс кезінде жаңағы қалай көмектескені, қалай бір өзім нандарын, құрттарын бергені, міне осының өзі кәдімгідей қазақтың жомарттылығын, кеңпейілдігін, қонақ жайлығымен қазақ болып қалады. Бәрібір де бір жомарттылығы, бәрібір де бір сондай адамгершілігі басымдау болып тұрады. Сондықтан да осы қасиетімізбен кейде қазағымның дәстүрлері дегенде дәстүрлері бір-біріне киіт кигізіп жатып, бір-біріне асып тасып бөлісіп, қой соғым сойса да, мал жанын сойса да, қонақ шақырса да, наурыз көже жасаса да, осылай адамдар өзінің сондай бір жомарттылығымен, мәрттілігіменен қазақ халқы бай ғой. Сондықтан ешқашанда қазақ халқының пейілі тарылмасын, тыныштық болсын елімізде, жерімізде, бүкіл әлемде. Сондықтан әрине Құдайға шүкір елде, жерде, бүкіл әлемде жақсы да адамдар бар, жомарт адамдар бар. Егер бұл әлем шынымен де жаман болса, сараң болса, онда біз әрине баяғыда бір-біріміз осы әлемдегі адамдардың сана азайып, бір-бірімізде кәдімгідей бір соғыс болып, сондай бір әрине елімізде, жерімізде, әлемде барлық жерде соғыс болды, 41-45 жылдары ашаршылық болды. Бірақ соның өзінде жақсы адамдар да болды ғой арамызда, бірақ өкінішке қарай аз. Сондықтан осы бағдарламаны, бүгінгі осы тақырыпты тыңдай келе, әр адам ойлайды, жомарт болған жақсы. Ақша ол қолдың кірі, бүгін бар, ертең жоқ. Бірақ сен барыңмен бөліскенде адамның есінде қалатыны сол. Ал қазір қазағымның дәстүрлері аятты тамаша өйенді қабыл алыңыздар, содан кейін бағдарламамыз одан арғырай жалғастырамыз.
Қайсарлық намыстан жаралған, елім бар менің бахадүр, қонақ жай саналған, салты бар оның ананың сүтімен таралған, жасанып бүгін жаңарған. Hey! Арғымақ мініп қамшылап, әруағын шақырған, аламан көрсе оқ болып, қиқулап атылған, қыз қуыменен тең алу қызыққа батырған, көпарда бермес тақымнан. Hey! Ақындары жыр ескен, балуандары күрескен, қазағымның осындай дәстүрі бар. Hey! Мақтанамын, шаттанамын елім менен ай, әр қонаққа жүрегімнің төрін берем май. Салтымыз бар, даңқымыз бар, әлем таныған, ер қазақтан ешқашанда бөлінбеген ай.
қап бет ашар ақ келін келгенде сәлемін салып иілген Түс қағысып құдалар достасып қуанар қазағымның осындай дәстүрі бар мақтанамын жаттанамын елім
Көңілімнен қайда жүрсең көрсең кетпейтін. Менің дағы бір аққуым бар шығар. Менің дағы бір аққуым бар шығар. Менің дағы бір аққуым бар шығар.
Тыңдармандар, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Көп адам бақыт пен табысқа жетудің сыры байлықта деп жатады. Осындай пікірдің жетегінде жүрген миллиондаған адам көбірек ақша табу үшін бар уақыттарын сарп етеді. Бірақ байлықтан туатын бақыт сезімі ұзаққа созыла ма? Өмірдегі жағдайлар нені аян етеді? Бақыт жайлы бір журналда адамға шер аз, киер киім мен баспана сияқты негізгі нәрселерден артық ештеңе керек емес болғандықтан ақшаны көптен тапқан адамды бақытырақ етпейтін айтылады. Өйткені бақыт көп кірісте емес, бір еңбекте айтылғандай ақшаның соңынан қуу қайта бақытсыздыққа душар етеді. Шамамен 2000 жыл бұрын жазылып кеткен мына сөздерді еске салады. Ақша құмарлық бар жамандықтың түп тамыры. Кейбіреулер соған беріліп көп деген қайғы-қасіретке ұшырады. Мұндағы қайғы-қасірет деп не туралы айтылып тұр? Дүние мүлкін қорғаймын деп адам ұйқыдан қалып уайымға түседі. Аз жесе де, көп жесе де еңбектенушінің ұйқысы тәтті. Ал байдың мол дәулеті оған ұйқы бермейді. Күткен бақыты келмегенде адам алданғандай болып көңілі қалады. Себебі ақшаға деген құмарлықты қанағаттандыру мүмкін емес. Күмісті жақсы көретін күміске тоймас, байлықты жақсы көретін кіріске тоймас. Байлық құмартқан адам нағыз бақытқа бастайтын маңызды нәрселерді құрбан ету мүмкін. Мысалы, отбасымен не достарымен өткізетін бағалы уақытын, немесе Құдайға құлшылық етумен байланысты істерін. Ақша құнсызданып, айналымдағы қаржысы күйгенде адамға қайғыға батып берекесі кетеді. Байлық жинаймын деп зорықпа, сәл кідіріп ақылға сал. Байлыққа көз салсаң, лезде ғайып болар, қанат бітіп бүркіттей ұшып кетер деген сондай керемет сөз бар. Енді келіп түскен тағы да хатқа кезек берейін мен. Сіздер ме? Назар FM радиосы, есімім Жаңыл. Менің әпкем бар, есімі Жанар. Бүгінгі тақырыпты тыңдай келе шүкір деймін. Әпкемнің қаншама жақсылығы өтті. Қиын кезде жолдасынан ажырасқанда да моральдық, психологиялық тұрғыдан көмектесті. Туған күнімді елеусіз қалдырған емес, өзінің жомарттық қасиетімен ерекшеленетін. Бүгінгі бағдарламаны пайдалана келе Жанар әпкемді туған күнімен құттықтаймын. Осы қасиетімен елге үлгі болып жүре берсін деп тілеймін. Қанағатшыл. Біз бұл дүниеге ештеңе әкелген жоқпыз. Ештеңе алып та кете алмаймыз. Ендеше шер аз, кер киім және баспана болса, соны қанағат етейік. Қанағатшыл адам наразылық білдіріп, шағымданудан аулақ. Осының арқасында оның бойында қызғанышқа орын жоқ. Қалтасы көтермейтін, дүниені көксемегендіктен ол еш пайдасы жоқ, стресс пен уайымның құрбаны болмайды.
Сәр бұлаған елес бұқ мәрі.
Құрметті тыңдармандар, алғаннан көрі берген бақытты. Жомарт адам өзгелерді бақытты етуден бақыт табады. Тіпті кішкене уақыты мен күшін жұмсағанның өзі оны қуанышқа бөледі. Нәтижесінде мұндай адам ақшаға сатып алмайтын игіліктерге қол жеткізеді. Мысалы, сүйіспеншілікке, құрметке және өзіне деген жомарттық танытатын адал достарға. Адамдардың дүние мүліктерін мүліктен жоғары қою. Жек көрушілік бар жерде семіз бұқа етін жегенше, сүйіспеншілік бар жерде көкөніс жеген артық. Бұл сөздердің мәні неде? Адамдармен жақсы қарым-қатынас байлықтан әлде қайда бағалы. Сүйіспеншіліктің бақытқа жетудегі рөлі жайында алда әлі сөз етіледі. Оңтүстік Америкада тұратын Сабина деген әйел осындай келі жазбаларының қағидаларының қаншалықты құнды екенін көз жеткізген. Күйеу тастап кеткеннен кейін оған екі қызын асырау оңай соқпады. Екі жерде жұмыс істегендіктен ол күнде таңғы төртте тұратын. Осылай шаршап шалдығып жүрсе де, осындай керемет рухани кітаптарды оқып білуге бекінеді. Сабинаның тұрмыстық жағдайы аса өзгерген жоқ, бірақ өмірге деген көзқарасы түбегейлі өзгерді. Ол рухани қажеттілігін қанағаттандырып, бақытқа кенелді. Құдайға сенетін адамдардың арасында адал достар тапты. Осылай Сабинаның көңіл күйі қуанышқа бөленді. Даналық істермен дәлелденеді делінген, қанағатшылдық пен жомарттық және адамдарды дүние мүліктен жоғары қою да өз нәтижелерімен дәлелденетін даналыққа жатады. Ақша құмарлықтың салдары ұйқыдан қалып, уайымға түсуі, көңілдің түсуі, қайғыға батып, берекенің қашуы болады. Ал бақытқа жетелейтін қасиеттер ол қанағатшылдық, жомарттық, адамдарды дүние мүліктен жоғары қою, әйел жомарт қылғанда еркек намартты қылғаны өлім. Кең пейілді кеңімес, тар пейілді кеңімес. Мейірім ол ананың жүрегі жылы, қолы кең, кең пейілді атаның жүзі жылы, жолы кең. Кең пейілді кем болмас. Жомарт дос көбейтеді, сараң мал көбейтеді. Құрметті тыңдармандар, біздің бүгінгі осы бағдарламада жомарттық туралы айттық, ой бөлістік, және де бұл бағдарламаны, бұл бүгінгі тақырыпты біз келесі бейсенбіде жалғастыратын боламыз. Сондықтан жомарт адамдардың қасиеттері туралы, жомарт адамдардың осындай керемет адамгершілік, қолдарының ашықтығы, мына осының барлығы, әсіресе мысалы біз ер адамның бойындағы жомарттылық қасиетті жақсы көреміз, мысалы жаңа біздің тыңдармандарымыз айтты ғой, Айбар, менің жасым 32-де, әкесі ажырасып кетсе де ол екі ұлының әкесі. Егер Айбар, сіз мен тыңдап отырған болсаңыз, мен сенемін, сіз өзіңіздің де балаларыңызға үлгілі әке боласыз. Өзіңіздің де әкеңізден үлгі алып, қаншалықты оның жомарттылығы, пейілінің тарланбағанын сіз балаларыңызға көрсетесіз. Бұның өзі де үлкен бір қадам, бұның өзі де үлкен бір мойындаушылық. Сондықтан да осы нәрсені біз жаңағыдай жақсы ісімізбен, жақсы жаңаға біреулерден үлгі алып, өзіміздің балаларымызға, өзгелерге үлгі болатындай жақсы қасиеттерді неге алмасқа. Және сондай ақ Жаңыл есімді тыңдарманымыз өзінің әпкесінің осындай бір жаңағыдай қиын кезде тастап кетпегені, қандай жағынан болса да көмектескені, бұл да кәдімгідей бір алғыстарының бірі ғой. Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырған тыңдарман болса, бүгінгі тақырыпта жаңағыдай мысалы жомарт адамдар сізге есіңізге түсіп кетсе, өзінің жомартылығымен, қолының ашықтығымен, сонда кеңпейілдігімен болса, бүгін оларға хабарласып, бір ауыз сөз айтып, немесе біздің редакциямызға хат жазып, біз оны келесі бағдарламада міндетті түрде оқимыз, болса есімдерін атап, рахметтеріңізді атап, және де оларға SMS жолдап, жақсы сөздер айтсаңыз, ол адамдар кәдімгідей қуанып қалады. Сондықтан да, құрметті достар, құрметті тыңдармандар, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Және де осы бүгінгі бағдарлама, яғни қайырымдылық жомарттың негізгі өзегі, яғни жомартты қасиеттің негізгі өзегі деп аталады. Қайырымдылық жасау, елге көмектесу, қол ұшын беру, балалардың көзін жәутеңдетпей, ешкімге алақан создыртпай, осындай әкелеріміз де бар болсын, осындай ата-аналарымыз да бар болсын, олардан біздер үлгі аламыз ғой. Сондықтан құрметті тыңдармандар, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Ал микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы, сіздерге күндеріңізге сәттілік тілеймін. Өздеріңіздің жақсы қасиеттеріңізді одан ары қарай дамытып, рухани бай адамдарға кенеле беріңіздер. Ендеше сау саламатта болыңыздар.
Тасың билің күлдерім асқар асу жап-жасыл орман шөлдерім арман асқа бір ел бар жердің бетінде тілек асу ұрпаққа байсаң сен әлің